Όσοι μπαίνετε τώρα στη συχνότητά μας, να σας πούμε ότι στη Βουλή διεξάγεται προημηρησίας συζήτηση για το θέμα του θεσμικού κράτους, με συγχωρείτε. Είχε προηγηθεί η ομιλία τοποθέτηση του κυρίου Μητσοτάκη, ακούσαμε ένα απόσπασμα τώρα από τον κύριο Ανδρουλάκη. Ό,τι έχουμε ακούσει μέχρι στιγμής θα τα συζητήσουμε σε λίγο και με τον συνάδελφο τον Ανδρέα Μαραθιάκη, είναι και εδώ και εννοείται και ο Δημήτρης Τάκης. Ένα πρώτο συμπέρασμα που μπορεί να βγάλει κανείς τόσο από την ομιλία του κυρίου Μητσοτάκη όσο και από την τοποθέτηση και ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη είναι ναι μεν κινούνται σε ψηλούς τόνους κριτικής του ενός προς τον άλλον, το αναμενόμενο δηλαδή, αλλά είναι αυτό που λέμε σε ένα πλαίσιο πολιτικού πολιτισμού, θα μπορούσε να πει κανείς, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν κορώνες,
υπάρχουν και από τις δύο πλευρές.
Βεβαίως.
Η πιο υψηλή στιγμή ένταση στην ομιλία του Πρωθυπουργού ήταν προς το τέλος της ομιλίας του, η αναφορά του στον Γιώργο Μιλωνάκη, στην περιπέτεια που περνάει και στο γεγονός ότι αυτή, όπως άφησε να εννοηθεί ο κύριος Μητσοτάκης, ως ένα βαθμό έχει να κάνει με το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ντοκουμέντο το Μεγάλο Σάββατο, το οποίο έλεγε ότι ο κύριος Μιλωνάκης είναι εμπλεγμένος σε υπόθεση παιδεραστίας και όχι μόνο στην Κύπρο. Ο κύριος Μιλωνάκης έβγαλε τις ανακοινώσεις και χθες το μεσημέρι, ενώ ο κύριος Μιλωνάκης ήταν στον Ευαγγελισμό, το εφημερίδα Ντοκουμέντο έκανε μία διόρθωση, λέγοντας ότι ο υπότιτλος που βάλαμε, ότι ο κύριος Μιλωνάκης είναι σε υπόθεση παιδεραστίας, δεν έχει καμία σχέση με το ρεπορτάζ και ζητάμε συγγνώμη.
Ναι, εγώ γιατρός δεν είμαι για να πω, αλλά αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός για τον δολοφονικό βούρκο που πνίγει την αξιοπρέπεια ή για την ζούγκλα της αθλειότητας, γιατί αυτά τα συγκράτησα. Τα κρατώ. Η αλήθεια είναι πως υπάρχουν έντυπα, υπάρχει λόγος, έγγραφος που κυκλοφορεί και στα έντυπα και στο διαδίκτυο, που δεν χαρακτηρίζεται για την πολιτική εντυμότητα, δεν χαρακτηρίζεται για τη δημοσιογραφική ευπρέπεια που πρέπει να υπάρχει, γιατί ο καθένας μπορεί να ασκεί την κριτική του πάντα σε όρους ευπρέπειας. Ναι, διαχρονικά όμως, και λυπάμαι που το λέω και ξέρετε πόσο πολύ αντιδρώ σε αυτό το διαχρονικό το λεγόμενο, ότι κάποια στιγμή πρέπει να μην υπάρχει αυτή ως αιτιολογία. Προφανώς και σπηλώνονται και πολιτικοί αντίπαλοι και οικογένειες πολιτικών αντιπάλων. Δεν είναι ανάγκη να πάμε πάρα πολύ πίσω. Όλοι θυμόμαστε ιστορίες αντίστοιχες και αυτό κάποια στιγμή σε όλο αυτό πρέπει να μπει τελεία.
Συμφωνούμε απολύτως.
Και παύλα. Αλλά
τώρα να έχεις γράψει ένα ρεπορτάζ, να λες ότι εμπλέκεται σε υπόθεση παιδεραστίας και μόλις έχει μπει στο νοσοκομείο να ζητάς συγγνώμη λέγοντας ότι έκανα λάθος.
Κοίταξε.
Εντάξει, είναι βαρύ.
Είναι πολύ βαρύ. Δεν είναι απλώς βαρύ, Δημήτρη. Θα σου πω, είναι ανήθικο.
Ναι.
Είναι ανήθικο να τα λέμε. Δηλαδή, δεν είμαστε εμείς οι δημοσιογράφοι άμυροι σε ό,τι συμβαίνει. Προφανώς έχουμε ο καθένας τις ευθύνες του, γι' αυτό κάθε φορά λέω, ας βάζουμε μπροστά μας τη δημοσιογραφική ιδιότητα.
Έτσι, έτσι είναι. Γιατί άλλο πολιτική αντιπαράθεση και άλλο είναι τοξικότητα χωρίς όρια που μπορεί κάποιον άνθρωπο να τον οδηγήσει και στο κρεβάτι του νοσοκομείου.
Ακριβώς. Τώρα πάμε γρήγορα για να μην τρώμε το χρόνο. Στον συνάδελφό μας, τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, τον Ανδρέα Μαραθιά, θα μας δώσει τα κύρια σημεία της ομιλίας του Πρωθυπουργού. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα μου.
Καλό μεσημέρι, Ευαγγελία. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
Καλό μεσημέρι.
Και χρόνια πολλά στους ακροατές.
Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
Στους ακροατές της εκπομπής ιδιαίτερα. Να πούμε ότι προφανώς είναι αυτό που αναμέναμε όλοι εδώ και αρκετό καιρό, δηλαδή μια συζήτηση σε πολύ υψηλούς τόνους. Βέβαια, το γεγονός του περιστατικού, του επεισοδίου υγείας του σοβαρού που είχε ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό, ο κ. Μιλωνάκης, ίσως λειτουργεί ανασταλτικά και βάζει κάποιο φρένο στο να ξεφύγουν τα πράγματα όσον αφορά την πολιτική αντιπαράθεση. Άλλωστε και ο κ. Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός και ο Νίκος ο Ανδρουλάκης στην αυτή τις ομιλίες του ευχήθηκαν περαστικά στον Υφυπουργό, καθώς επίσης και την πίστη του κυρίου, ο κ. Μητσοτάκης διατύπωσε την πίστη του ότι θα βγει νικητής και από αυτή τη μάχη. Να πούμε βέβαια ότι ο κ. Μητσοτάκης σε πρώτη φάση υποστήριξε ότι ήταν άτοπο, ήταν άτοπη η, μάλλον ότι δεν έχει νόημα αυτή την περίοδο να συζητάμε για το θέμα που έθεσε ο πρόεδρος του Πασόκ, ο αξιωματής αντιπολίτευσης, καθώς άλλα είναι τα σημαντικότερα θέματα, όπως το Ιράν, το Λίβανο, το Ισραήλ, η αμυντική παρουσία της Ελλάδος στην Κύπρο. Επισημαίνω αυτή την αντίφαση, είπε ο Πρωθυπουργός, τι συζητούμε εμείς σήμερα στο ελληνικό κοινοβούλιο και τι συζητά η ελληνική κοινωνία. Και έφερε ως παράδειγμα το Πασχαλινό Τραπέζι, όπου κατά τον κύριο Μητσοτάκη οι οικογένειες συζητούσαν το θέμα της πρωτοβουλίας σε σχέση με την χρήση του διαδικτύου και των social media από τα παιδιά και τη σχετική απαγόρευση, την οποία θα προωθήσει η κυβέρνηση. Ο κύριος Μητσοτάκης αναφέρθηκε σε εκθέσεις που ευρωπαϊκές και άλλων διεθνών οργανισμών σε σχέση με το κράτος δικαίου στην Ελλάδα, αλλά και την πρόοδο που έχει σημειωθεί τα τελευταία 7 χρόνια. Και μάλιστα έθεσε ευθέως το ερώτημα προς την αντιπολίτευση, αν κατά τη γνώμη της η χώρα μας προοδεύει ή οπισθοχωρεί τα τελευταία 7 χρόνια. Κατά τη δική του διαπίστωση και με βάση τις εκθέσεις των οργανισμών, των διεθνών και των ευρωπαϊκών, φαίνεται ότι η χώρα μας πηγαίνει μπροστά σε ό,τι αφορά τα ζητήματα των θεσμών και της λειτουργίας της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Μάλιστα σημείωσε ότι ο ΣΑ χαιρετίζει όλα όσα καταγγέλει η αντιπολίτευση, δηλαδή για τον τρόπο με τον οποίο προωθεί η ελληνική κυβέρνηση, η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, τα ζητήματα που σχετίζονται με το κράτος δικαίου. Και μάλιστα με αφορμή έκανε και μια παρένθεση το ζήτημα που έχει προκύψει με τον Μακάριο Λαζαρίδη, τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Ο κ. Μητσοτάκης διαρωτήθηκε αν τα ρουστέπια ξεκίνησαν το 2019. Ας γελάσω, είπε χαρακτηριστικά. Και μάλιστα εδώ πέρα να σημειώσουμε ότι ο κ. Μητσοτάκης μπήκε και στα ζητήματα τα βασικά, δηλαδή τις υποθέσεις ή τα σκάνδαλα, όπως καταγγέλει η αντιπολίτευση των υποκροπών και του ΟΠΕΚΕΤΕ κυρίως. Μάλιστα χαιρέτησε την πρωτοβουλία των βουλευτών, των 13 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που ζητούν την άρση της ασυλίας. Που ζητώ όμως, πρόσθεσε, τόνισε ο Πρωθυπουργός, από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να προχωρήσει τάχιστα στην καθάριση των υποθέσεων. Και μάλιστα ανακοίνωσε, εδώ είναι μια είδηση ίσως από την ομιλία του Πρωθυπουργού, ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση θα αναλάβει νομοθετική πρωτοβουλία
στην δικαιοσύνη,
ώστε οι υποθέσεις που αφορούν πολιτικά πρόσωπα να επιταχύνονται το συντομότερο δυνατό προς αυτήν την κατεύθυνση. Και μάλιστα έστειλε και ένα σαφές μήνυμα: δεν θα επιτρέψω ως Πρωθυπουργός να υπονομευτεί το έργο της περισσίας πληροφοριών.
Άκουσε με λίγο, θα σε διακόψουμε και ζητάμε συγγνώμη, είσαι ήδη στη Βουλή. Έχει ανέβει στο βήμα ο κύριος Σωκράτης Φάμελος. Λίγο να ακούσουμε την εισήγησή του και εμείς θα σε ξαναβρούμε, ή εμείς ή εδώ οι συνάδελφοι του ραδιοφώνου, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Πάμε λίγο να ακούσουμε, φίλες και φίλοι, τον κύριο Σωκράτη Φάμελο.
Ο φυγάς κύριος Μητσοτάκης, στο τι κυβέρνηση χρειάζεται σήμερα σε αυτό το ευρύτερο πλαίσιο ανασφάλειας, θα αξιοποιήσω 2 λεπτά από αυτή την σημαντική συνεδρίαση για να πω ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, η επιβολή του κανόνα του ισχυρού και οι καμπόικες πρακτικές Τραμπ και Νετανιάχου πράγματι δημιουργούν ανασφάλεια. Οι παλινοδίες στις διαπραγματεύσεις, είπα και Ιράν, ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν από αμερικανικές δυνάμεις, η επίθεση Τραμπ στον Πάπα και στους ηγέτες και στα κράτη που επιδιώκουν την ειρήνη, ο οικονομικός στραγγαλισμός της Κούβας, η συνέχιση των Ισραηλινών επιθέσεων στο Λίβανο δημιουργούν παγκόσμια ανησυχία και αποσταθεροποίηση και στην περιοχή μας. Γι' αυτό χρειάζεται σοβαρή Ευρωπαϊκή Ένωση και σοβαρή κυβέρνηση. Πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει δράση, να ασκήσει πίεση για τον τερματισμό του πολέμου, για την επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων.
Δεν μπορεί να ευχηθούν να βγουν από την αίθουσα.
Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η παθητική στάση, ούτε η συνενετική στάση του κυρίου Μητσοτάκη. Ο κύριος Μητσοτάκης οφείλει να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της χώρας, να στηρίξει ως Πρωθυπουργός της Ελλάδας την ειρήνη και όχι να στέκεται ως πιστός σύμμαχος του δολοφόρου, του εγκληματία Νετανιάχου, να χαρακτηρίζει ως αντιπαραγωγική την επίθεση στο Λίβανο που έσπασε την εκεχηρία και οδήγησε σε πάνω από 300 νεκρούς. Η υπεράσπιση των συμφερόντων της χώρας προϋποθέτει την πλήρη.
Θα επανέλθουμε, φίλες και φίλοι, για να ακούσουμε την συνέχεια της ομιλίας του κύριου Φάμελου. Επιλέγει ο κύριος Φάμελος να ξεκινήσει την ομιλία του από αυτό το γενικό κλίμα και το γεωπολιτική και τη γεωπολιτική αναστάτωση που υπάρχει, ενώ με αφορμή τον πόλεμο. Εμείς τώρα μας πρέπει γρήγορα να πάμε να καλωσορίσουμε την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου. Κυρία Σδούκου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρία
Παλαιστίνη. Καλό μεσημέρι.
Γεια σας, κύριε Τάκη.
Φαντάζομαι παρακολουθήσατε ήδη την τοποθέτηση του κυρίου Μητσοτάκη αλλά και του κυρίου Ανδρουλάκη στην Βουλή. Θα κρατήσω και θα ξεκινήσω λίγο αλλιώς τη συζήτησή μας, γιατί τον άκουσα που κλείνοντας αναφέρθηκε σε μία ρίση της γερμανοεβραίας φιλοσόφου, μάλιστα ίδια αρνείται ότι είναι φιλόσοφος, πολιτική θεωρητικός θέλει να λέγεται ότι είναι, της κυρίας Χάννα Άρεντ, ότι η ηθική εξόντωση του άλλου είναι το πρώτο βήμα προς τον φασισμό. Μια χαρά είναι αυτό, όντως κάπως έτσι είναι, φτάνει να το τηρούν όλες οι πολιτικές δυνάμεις. Δηλαδή δεν αντιλαμβάνομαι γιατί θα πρέπει ένας πολιτικός αρχηγός να το αναφέρει αυτό δείχνοντας τους άλλους. Έχω την αίσθηση ότι αφορά όλους και κάπως έτσι θα έπρεπε να συμπεριφερόμαστε και να αντιμετωπίζουμε τα πράγματα, ειδικά σε εποχές όπως είναι τώρα που είναι εξαιρετικά δύσκολες.
Ναι, κύριε Παλταζή, θα συμφωνήσω μαζί σας και κάνοντας ένα βήμα πίσω και βλέποντας πώς εκτελήσεται ο δημόσιος διάλογος και αντιπαράθεση όλο αυτό το διάστημα. Αυτό που αντιλαμβάνεται κανείς και οι πολίτες και όλοι μας είναι ότι αυτή η πολιτική ζωή είναι παγιδευμένη σε έναν ακραίο λόγο με όλα όσα τον συνοδεύουν στη σημερινή του εκδοχή. Ανορθολογισμός, λάσπη, αυτή η λάσπη μασκαρεύεται πολλές φορές σε κριτική, ιδίως στα social media, αλλά και τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχω να πω ότι χρησιμοποιούν έναν υπερβολικά διχαστικό λόγο. Άρα βλέπουμε μια πολιτική που έχει γίνει αρένα. Δεν υπάρχει σε αυτή την αρένα αλήθεια, πολιτικός πολιτισμός, μετριοπάθεια, ούτε και διάλογος, εγώ θα έλεγα, για το παρόν, για το μέλλον μας.
Και έχει χαθεί, νομίζω, και η αξιοπιστία του πολιτικού λόγου, κυρία Σδούκου, και συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά θα αναφερθώ κατευθείαν στον κύριο Λαζαρίδη, που ζήσαμε όλες αυτές τις ημέρες την άρνησή του επιδεικνύοντας πτυχία και ξανά πάρτα και ξανά δώστα και να το πτυχίο και να και να, για να φτάσει σήμερα να δηλώνει πρόθυμος να επιστρέψει τα δεδουλευμένα στο κράτος και μάλιστα έντοκα και τα λοιπά. Θέλω να πω, γιατί υποτιμάται τόσο πολύ η νοημοσύνη μας, γιατί δεν υπάρχει η ειλικρίνεια στον πολιτικό λόγο, γιατί δεν υπάρχει ο σεβασμός στον πολίτη στο κάτω-κάτω της γραφής.
Αυτό πρέπει να το αναλογιστούμε όλοι και ο καθένας στο κομμάτι που του αναλογεί.
Και της κυβέρνησης το κομμάτι είναι μεγάλο.
Εγώ πάντως, συγγνώμη γιατί χτυπάει το κινητό, να το αφήσω. Λοιπόν, θα ήθελα πριν πάμε στον κύριο Λαζαρίδη να πω ότι πρέπει όλοι μας, όλοι όσοι συμμετέχουμε λοιπόν στο πολιτικό σύστημα και στο διάλογο, να δώσουμε ένα διαφορετικό μέτρο. Η αξιοπρέπεια, το μέτρο, η μετριοπάθεια. Και εγώ νομίζω ότι αυτό είναι ένα παράδειγμα το οποίο το δίνει ο Πρωθυπουργός. Βλέπετε ότι ο Πρωθυπουργός είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν κάνει ποτέ προσωπικές επιθέσεις, αλλά ασκεί μια πολιτική με επιχειρήματα, μια μετριοπάθεια δηλαδή στην πολιτική που δεν λαμβάνει αυτά τα ανθρωποφαγικά χαρακτηριστικά που βλέπετε πολλές φορές.
Εντάξει, αυτή είναι η ματιά η δικιά σας και την αντιλαμβανόμαστε. Αν εμένα με βάλετε στη διαδικασία να κάνω το συνήγορο του διαβόλου, θα σας πω ότι είναι ο Πρωθυπουργός που κρατά το Λαζαρίδη στη θέση του. Είναι ο Πρωθυπουργός που έχει τα θέματα που επιτρέπει σε έναν άλλον υπουργό να στρέφεται κατά της Ευρωπαίας Εισαγγελέας. Είναι ο Πρωθυπουργός που έχει να αντιμετωπίσει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, θέλω να πω, αντιλαμβάνεστε τώρα.
Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός, όσο έχουμε παρακολουθήσει την πορεία του αυτά τα 7 χρόνια διακυβέρνησης, νομίζω ότι έχουμε αντιληφθεί ποιο είναι το ύφος και το ήθος του Κυριάκου Μητσοτάκη. Mm-hmm. Ο Πρωθυπουργός στα θέματα της ηθικής και της νομιμότητας δεν κάνει ποτέ καμία έκπτωση και το έχει δείξει αυτό πάρα πολλές φορές, κυρία Μπαλτατζή, επιτρέψτε μου να πω, σε πολλές περιστάσεις.
Κατά αυτή
σε
την έννοια,
σημείο που πολλές φορές μπορεί κανείς να πει, μα δεν στηρίζει τους συνεργάτες. Έχει φτάσει δηλαδή να συζητάμε και το άλλο,
ναι,
άκρο.
Το έχουν πει οι βουλευτές αυτό. Αλλά να σας πω κάτι, κυρία Σδούκου. Μετά την σημερινή ανακοίνωση του κυρίου Λαζαρίδη, που εγώ την έθεσα υπόψη πριν μπούμε στην εκπομπή σε κάποιους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ξέρετε τι με ρώτησαν?
Ναι.
Παραιτήθηκε.
Από εκεί είναι το θέμα.
Διότι από τη στιγμή που δέχεσαι, ο κ. Λαζαρίδης τα ρίχνει στη διοίκηση, ότι η διοίκηση προφανώς έκανε λάθος και αντί να τον προσλάβει ως μετακλητό απλό, τον προσέλαβε ως ειδικό επιστήμονα και ο ίδιος προτίθεται να επιστρέψει πίσω και με τόκο αχρεωστήτως καταβληθέντα τα χρήματα που πήρε. Δεν είναι ως λογική συνέχεια η υποβολή και της παραίτησης?
Λοιπόν, κύριε Τάκη, mm-hmm. είναι άλλο πράγμα το να είσαι υφυπουργός σήμερα το 2026,
ναι,
και είναι κάτι άλλο το να έχεις εργαστεί με άλλο σου καπέλο δημοσιογραφικό, ως ειδικό συνεργάτης, ειδικό σύμβουλος, το 2007. Εμένα, αν με ρωτήσετε, θα ήθελα να κρίνω ως πολίτης πρωτίστως.
Όχι, όχι, εγώ ξέρετε γιατί το λέω.
Το λέω. Το έργο του κυρίου Λαζαρίδη ως υφυπουργού, τώρα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Πολύ αυστηρά.
Μισό λεπτό. Εγώ το λέω, κυρία Σδούκου. Ακούστε με. Εγώ το λέω γιατί ο ίδιος πριν από λίγες μέρες παρουσίασε μια τελείως διαφορετική εικόνα για την υπόθεσή του. Και σήμερα παρουσιάζει μια τελείως διαφορετική εικόνα για την υπόθεσή του. Και σας το λέω γιατί αυτό έχει προκαλέσει αμηχανία και σε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που δεν ξέρουν τι να πούνε δημοσίως.
Μα και δυσκολεύει στην ουσία και τον Πρωθυπουργό, ο οποίος υποχρεώνεται να τον καλύψει επί της ουσίας.
Ο κύριος Λαζαρίδης βγήκε προλίγου και προς τιμή του έχει παραδεχτεί τουλάχιστον τον λάθος τρόπο με τον οποίο υπερασπίστηκε τον εαυτό του.
Ναι.
Είπε ότι τον υπερασπίστηκα, είπα αυτά που είπα, αλλά είναι λάθος και ζητώ συγγνώμη. Ναι. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, αυτό που είπε είναι ότι αν το Υπουργείο τότε έβγαλε ένα ΦΕΚ και με προσέλαβε ως ειδικό σύμβουλο, το οποίο απαιτεί πτυχίο, και όχι ως ειδικό συνεργάτη που δεν απαιτεί πτυχίο...
Εν τω μεταξύ, κυρία Σδούκου.
Για να μην υπάρχει καμία σκιά, αν έχω πάρει παραπάνω λεφτά, θα τα επιστρέψω πίσω.
Δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι ότι παρανόμησε ο κύριος Λαζαρίδης που στο κατεξοχήν αρμόδιο Υπουργείο, στο Υπουργείο Παιδείας, όλο αυτό το νομοθετικό το οποίο συζητάμε αφορά το Υπουργείο Παιδείας, επιμένει τόσα χρόνια μετά για κάτι που ήξερε και όλα αυτά περνάνε έτσι.
Κυρία Βαλταζή. Εδώ αυτή τη στιγμή συζητάμε για τον τρόπο με τον οποίο διορίστηκε το 2007 στο Υπουργείο Παιδείας, δεν θυμάμαι, στο Παιδείας.
Στο Παιδείας.
Στη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς.
Πολύ ωραία. Αν κατά πόσο λοιπόν τότε αυτά που προσκόμισε, το τίτλο σπουδών του και ό,τι άλλο δικαιολογητικό προσκόμισε, κατά πόσο η υπηρεσία στην οποία τα προσκόμισε τα έκρινε ως επαρκή ή όχι για να εκδώσει ένα ΦΕΚ διορισμού του σε μια θέση μετακλητού, το λέω με την ευρύτερη έννοια, για να το κατανοεί ο κόσμος. Θέλω να πω ότι για μια θέση που είναι προσωρινή και κρατάει για όσο χρόνο βρίσκεται εκεί ο πολιτικός προϊστάμενος. Το αν τώρα η υπηρεσία η οποία έλαβε, πήρε αυτά τα δικαιολογητικά από μένα, από εσάς, δεν ξέρω, τα αξιολόγησε και πώς τα αξιολόγησε και προχώρησε στην έκδοση λοιπόν ενός ΦΕΚ.
Σύμφωνοι. Όλα αυτά να τα δεχθούμε, κυρία Σδούκου. Απλά θα μπορούσαν όλα αυτά να είχαν υποθεί από την πρώτη μέρα,
το
να μην γίνει όλο αυτό το πέρα δόθε.
Ναι.
Και να μην αναγκάζεστε τώρα κι εσείς να απολογίσετε για πράγματα για τα οποία έτσι κι αλλιώς ούτε τότε ήσασταν να τα ξέρετε και είναι και, πώς να το πω, άβολο όλο αυτό.
Δημήτρη μου, να βάλουμε μια
και πολιτικά άβολο.
Κυρία Σδούκου, μπορείτε να μας περιμένετε δύο λεπτά.
Ανάλυση υπάρχει πάντως από τον
ίδιο. Δύο λεπτά μπορείτε να μας περιμένετε για τους τίτλους ειδήσεων και ξαναγυρνάμε. Ευχαριστώ πολύ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Επανήλθαμε, φίλες και φίλοι, με την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου, συνομιλούμε και είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Την ευχαριστούμε που είχε την υπομονή να μας περιμένει. Κυρία Σδούκου, μας ακούτε?
Βεβαίως σας ακούω.
Και για να περάσουμε...
Για να το κλείσουμε, ναι. Την υπόθεση του κυρίου Λαζαρίδη, την οποία τη συζητάμε πραγματικά εδώ και πάρα πολλές μέρες, δεν υποτιμώ το θέμα, τις εντυπώσεις που αφήνει. Προσωπικά θα προτιμούσα να συζητάμε για πιο σοβαρά και ουσιαστικά ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία, παρά τόσες μέρες για το πτυχίο του κυρίου Λαζαρίδη, τον τίτλο σπουδών από το 2007, 19, 20 χρόνια πίσω. Όπως και να έχει, το ένα σκέλος νομίζω κλείνει με την αναγνώριση από τον ίδιο ότι ήταν λάθος ο τρόπος που υπερασπίστηκε τον εαυτό του. Από εκεί και πέρα, το αν τοποθετήθηκε από την διοίκηση του Υπουργείου σε άλλη μισθολογική κλίμακα που έπρεπε να έχει πτυχίο ή όχι, είναι κάτι το οποίο...
Μα αυτό λέω, αν όλα αυτά είχαν υποθεί από την πρώτη στιγμή, θα είχε κλείσει το θέμα από τότε. Και δεν θα το συζητούσαμε όλο. Και θα συζητεί το μόνο το θέμα της παραίτησης.
Μάλιστα. Και αφού λοιπόν δεν τα είπε, και αφού τα ομολογεί τώρα, γιατί δεν διευκολύνει εσάς, τους συναδέλφους, τον Πρωθυπουργό, με μια παραίτηση. Το αυτονόητο δηλαδή. Δεν κρίνετε εσείς ότι θα έπρεπε να είχε παραιτηθεί?
Κυρία Παλτατζή, το ποιος τοποθετείται ως μέλος της κυβέρνησης, όπως ξέρετε, είναι μια απόφαση του Πρωθυπουργού. Εδώ τώρα συζητάμε για ένα γεγονός λοιπόν που συνέβη με μια άλλη ιδιότητα πριν από 20 χρόνια και κάνουμε μια σύνδεση αυτού του γεγονότος προ-20 ετίας με το γεγονός ότι σήμερα με μια άλλη του ιδιότητα ως Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης έχει τοποθετηθεί λοιπόν στον λόγο Υπουργείο. Εγώ θεωρώ ότι ο κύριος Λαζαρίδης ως Υφυπουργός θα κριθεί από το έργο του. Και νομίζω ότι είναι κάτι λογικό και θα πρέπει να περιμένουμε να τον κρίνουμε με αυστηρότητα κιόλας για όσα θα κάνει εκεί.
Ωραία, να το προχωρήσουμε. Τώρα, για να έρθουμε και στον κύριο Γεωργιάδη.
Να πούμε, Ευαγγελία, ότι αυτή η ιστορία ανοίγει ένα κακό προηγούμενο, γιατί τώρα θα αρχίσει ο ένας να ψάχνει τα κατάστοιχα του άλλου και αν και η Νέα Δημοκρατία βγάλει για κάποιον του Πασό και του ΣΥΡΙΖΑ τι έκανε πριν από 15 χρόνια, μετά δεν θα πρέπει να τις πούνε συμψηφισμό, θα πρέπει να απαντήσουν και εκείνοι αναλόγως, έτσι. Γιατί αν αρχίσουμε να ψάχνουμε τα κοιτάπια του καθενός, όλο και κάποιους σκελετούς θα έχει ο καθένας στα ντουλάπια.
Θα συμφωνήσω, κύριε Τάκη, ότι και γενικά το λέω ότι η χώρα νομίζω δεν μπορεί να πορεύεται έτσι. Κάπου πρέπει να μπει ένα φρένο. Ούτε και αφορά την κακία, όλα αυτά. Όσοι νομίζω σκεφτόμαστε καθαρά και θέλουμε πάνω απ' όλα το καλό της πατρίδας, κάπου πρέπει να βάλουμε ένα τείχο, ένα μέτρο σε όλο
και
αυτό
επίσης,
το πράγμα.
Και επίσης, κυρία Σδούκου, οι πολίτες έχουν άλλα θέματα, μείζωνα θέματα, επιβίωσης, ακρίβειας. Όλο αυτό ξέρετε πώς φτάνει στο μέσο πολίτη. Το ξέρετε γιατί συναναστρέφεστε και γιατί είστε μέσα στην κοινωνία. Πάμε να δούμε λίγο και τον κύριο Γεωργιάδη. Μια άλλη περίπτωση εδώ, να το πω έτσι, ενός υπουργού ο οποίος... ειδικά τον τελευταίο καιρό υιοθετεί έτσι μια πάρα πολύ επιθετική πολιτική σε γεγονότα της επικαιρότητας. Αναφέρομαι τώρα για τα πυρά που εξαπέλυσε επί της ουσίας κατά της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, λέγοντας ότι η κυρία Παπανδρέου θέλει να εκβιάσει για την ανανέωση της θητείας της. Σε αυτό παρακαλώ πάρα πολύ να συμπληρώσουμε αυτό που κυκλοφορούσε και που επίσης είχε υποθεί στο δημόσιο λόγο τον τελευταίο καιρό. Έμπαινε ένα ερωτηματικό προς τι και γιατί τώρα η δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ που η κυβέρνηση βελτιώνεται.
Και ο Πρωθυπουργός άφησε χμές από το βήμα της Βουλής. Είπε ότι η δικογραφία σε δόσεις.
Το ήθελα να το πω
και ότι πρέπει όλα να τελειώνουν γρήγορα και να μην επί της ουσίας κρατείται όμοιρο το πολιτικό σύστημα.
Λοιπόν, κοιτάξτε, επειδή εγώ εκπροσωπώ τη Νέα Δημοκρατία και η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα σοβαρό, θεσμικό, σεβόμαστε τους θεσμούς, σεβόμαστε τις διαδικασίες. Αυτό που θα σας έλεγα είναι ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προφανώς είναι ένας πολύ σημαντικός θεσμός και μάλιστα είναι και ένας θεσμός που η Ελλάδα τον υποστηρίζει. Και προσωπικά, αν θέλετε, μου φαντάζει και αδιανόητο ένας τέτοιος θεσμός να εμπλέκεται σε παιχνίδια, είτε πολιτικά είτε προσωπικών φιλοδοξιών. Ακριβώς γι' αυτό δεν πρέπει να υπάρχει απολύτως καμία σκιά και καμία αμφιβολία και για τον τρόπο που λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και θα πρέπει να είναι όλοι και πολύ προσεκτικοί, ας πούμε, στο πώς λειτουργούν. Τώρα, δεν μπορώ να μην πω ότι οι διαρροές για το ποιες δικογραφίες και πότε έρχονται την αποδυναμώνουν σε ένα βαθμό και είναι προβληματικές. Αυτό που είπε και ο Πρωθυπουργός ήταν απλά τώρα στη Βουλή μία προτροπή ότι εμείς κάνουμε το καθήκον, θέλω να πω, η άρση ασυλίας, να προχωρήσουμε στο επόμενο στάδιο. Αλλά από εκεί και πέρα πρέπει και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να αποφασίσει γρήγορα για το ποιους θέλει να στείλει στο ακροατήριο και ποιους θέλει να βάλει στο αρχείο. Και νομίζω ότι αυτό δεν
σωστό,
είναι κάτι.
Γιατί διαβάζω ότι και στην Ιταλία υπήρχαν αντίστοιχες περιπτώσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για ελέγχους και μάλιστα με τηλεφωνικές υποκλοπές. Και ότι αρκετές από αυτές τις υποθέσεις η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τις έβαλε στο αρχείο.
Ναι.
Άρα και εδώ θα πρέπει τα πράγματα να τρέξουν γρήγορα.
Αυτό όμως δεν ξέρω αν μπορούμε εμείς να το κρίνουμε βλέποντάς το πολιτικά, κυρία Σδούκου, ή με τη νομική, στη νομική του διάσταση, γιατί προφανώς για να ολοκληρωθεί μια δικογραφία απαιτείται μια προεργασία, να στηριχθούν οι κατηγορίες, να. Έχουμε τα στοιχεία εμείς για να το κρίνουμε αυτό?
Όχι, κυρία Πολιταζή, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι απολύτως σεβαστή. Αυτό που λέμε είναι ότι δεν δικαιολογούνται όμως να γίνονται έλεγχοι σε δόσεις.
Θέλω να γυρίσω...
Γιατί το λέω αυτό? Γιατί αυτό όλο εντείνει το κλίμα αμφιβολίας έναντι του πολιτικού συστήματος. Γιατί εδώ σπηλώνονται και άνθρωποι.
Ναι.
Και αυτό το ζήσαμε και την περασμένη δεκαετία που οδήγησε. Αυτό λέμε. Εν πάση περιπτώσει, αυτή τη βενζίνη που πέφτει στο οδόστρωμα, να μην την αφήνουμε να πάρει φωτιά.
Ναι. Αυτό επίσης που είπε ο κύριος Γεωργιάδης, και ξαναγυρνάω και με αυτό θα κλείσουμε τη συζήτησή μας, και επιμένω. Το γεγονός δηλαδή ότι ο κύριος Γεωργιάδης δηλώνει ότι η κυρία Παπανδρέου θέλει να εκβιάσει την ανανέωση της θητείας της. Έχω μια απορία. Όλοι γνωρίζουμε ότι κάποιος ασκεί εκβιασμό σε κάποιον άλλον ο οποίος είναι εκβιαζόμενος. Ποιος είναι ο εκβιαζόμενος, κυρία?
Δεν ξέρω να σας απαντήσω αν υπάρχει εκβιαστής και εκβιαζόμενος, κύριε Μπαλτατζή. Επαναλαμβάνω.
Δηλαδή να έρθω εγώ να εκβιάσω εσάς όταν εσείς δεν είστε σε τέτοια συνθήκη?
Θα σου πω με ποια έννοια το είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Γιατί το είπε στη δική μας εκπομπή χθες. Ο κύριος Γεωργιάδης το είπε με την έννοια ότι υπάρχουν αυτές οι ανοιχτές υποθέσεις και ότι αν δεν ανανεωθεί η θητεία της, είναι σαν να η κυβέρνηση δεν θέλει να προχωρήσουν αυτές οι ανοιχτές υποθέσεις. Άρα δι' αυτού του τρόπου, με τις ανοιχτές υποθέσεις και τις δικογραφίες.
Δηλαδή στοχεύει την κυβέρνηση, ας πούμε?
Όχι,
αυτό
όχι.
Μας λέει.
Λέει ότι έστειλε δικογραφίες. Αν δεν ανανεωθεί η θητεία της, θα είναι σαν να η κυβέρνηση τη διώχνει, γιατί δεν
λέω.
Θέλει να προχωρήσει
αυτό
η ιστορία αυτή. Αυτό εννοεί ο κ. Γεωργιάδης.
Άρα εκβιάζει την κυβέρνηση.
Ναι, προφανώς.
Εγώ λέω ότι θα πρέπει οι λειτουργοί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να κάνουν το καλύτερο δυνατό για να μπορούν και οι ίδιοι να περιφρουρήσουν τον θεσμό αυτόν. Και επειδή εδώ πέρα δεν θέλουμε να υπάρχουν σκιές σε κανέναν πολιτικό, παύλα πολίτη θα σας έλεγα, και η εισαγγελία από την άλλη, επαναλαμβάνω, πρέπει να προστατεύσει το κύρος της και οι υποθέσεις που έρχονται να είναι δεμένες για τους βουλευτές. Αυτό λοιπόν που λέμε είναι προχωρήστε, κάντε τη δουλειά σας, κάντε την όσο πιο γρήγορα μπορείτε, για να μην σέρνετε μια κατάσταση η οποία και εσάς αμφισβητεί ως θεσμό.
Σωστό.
Αλλά και αφήνει σκιές πάνω στο πολιτικό σύστημα.
Φαντάζομαι, κυρία Σδούκου, οι αναφορές αυτές και του Πρωθυπουργού και του κυρίου Γεωργιάδη.
Όχι,
άλλο λέω. Οι αναφορές αυτές και του Πρωθυπουργού και του κυρίου Γεωργιάδη έχουν και λίγο το βλέμμα του στο μέλλον, διότι το ρεπορτάζ, και το έχετε διαβάσει κι εσείς από αυτές τις διαρροές που υπάρχουν, λέει ότι αναμένονται άλλες δύο δικογραφίες. Από αυτή τη δικογραφία σε δόσεις, όπως είπε ο Πρωθυπουργός.
Ακριβώς, κύριε Τσάκη, για να μην ζούμε διαρκώς κάθε μέρα στα δημοσιογραφικά πάνελ και στις παραπολιτικές στήλες και σε όλο αυτό τώρα που κουβεντιάζουμε, έρχεται και μία δικογραφία. Πόσο καιρό λέγαμε τώρα για την προηγούμενη δικογραφία?
Και λέγαμε επίσης ότι ο Πρωθυπουργός δεν κάνει ένα σχηματισμό, γιατί δεν ξέρει ποιους θα περιλαμβάνει μέσα η δικογραφία που μετά θα αναγκαστεί να τους βγάλει.
Άρα δεν είναι απολύτως λογικό λοιπόν να λέει η κυβέρνηση με απόλυτο σεβασμό προς τον θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ολοκληρώστε το, κάντε τη δουλειά σας και φέρτε το ως πακέτο και μην το φέρνετε σαλαμοποιώντας το κάθε τρεις και λίγο, για να δημιουργούνται στην ατμόσφαιρα έτσι, θεωρίες και ένα κλίμα, ας πούμε, που δημιουργεί μια αμφιβολία για την κυβέρνηση.
Κυρία Σδούκου, σας ευχαριστούμε πολύ. Ξέρω ότι πήραμε χρόνο παραπάνω. Να είστε καλά, σας
ευχαριστούμε.
Ευχαριστούμε πολύ.
Για χαρά σας. Γεια σας.
Μου έχεις τάξει μια εκδρομή, μα είναι για μας η κάθε μέρα βροχή. Με έχει κουράσει αυτή η διαδρομή. Ένα τοπίο όχι και μη, κι είναι η πόρτα κλειστή. Όμως για μένα ήσουν πάντα μια πληγή ανοιχτή. Μα που ξέρεις, μπορεί να ταξιδέψουμε μια μέρα ή μια νύχτα μαζί. Θα θέλω ξανά να με θες,
Λοιπόν, πάμε γρήγορα, γρήγορα. Βάλαμε το μουσικό μας σχόλιο, γιατί πολύ μιλάμε σήμερα από την, ημέρα, από την ώρα που ξεκίνησε η εκπομπή.
Πάμε, είναι λοιπόν, ημέρα τέτοια.
Είναι ημέρα είναι τέτοια. Ημέρα. Πάμε λοιπόν σε αυτό το δεύτερο θέμα που έχουμε επιλέξει, φίλες και φίλοι, να συζητήσουμε. Προφανώς θα βγούμε πάλι εκτός συνόρων. Να σας πω έτσι πληροφοριακά ότι, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει ένα θολό τοπίο ή ένα παράθυρο αισιοδοξίας για συμφωνία των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν. Είναι διάχυτη αυτή η αισιοδοξία για την συμφωνία. Να ευχηθούμε να είναι έτσι. Εμείς σήμερα, φίλες και φίλοι, είπαμε να συζητήσουμε λίγο για το τι συμβαίνει εντός της Αμερικής. Τα προβλήματα και την αναστάτωση που έχουν προκαλέσει οι αποφάσεις, η στάση, οι δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ εντός της Αμερικής. Έχουμε λοιπόν κοντά μας, μάλιστα, ωραία, δεν θα πάμε αμέσως στον κύριο Αρβανιτόπουλο.
Είναι η μέρα της Βουλής, οπότε θα πάμε να ακούσουμε
πάμε λίγο
τον κύριο Κουτσούμπα, τον Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ, που μόλις ανέβηκε στο βήμα και θα επιστρέψουμε.
Δεν σας σώζουν ούτε οι διάφορες δήθεν καινοτόμες προτάσεις σας, με τις οποίες θα τα βάλετε, όπως λέτε, με το βαθύ κράτος. Λες και πρόκειται να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της διαφθοράς και των πελατειακών σχέσεων αν ο βουλευτής που γίνεται υπουργός δίνει προσωρινά την έδρα του στον πρώτο επιλαχόντα για να γυρίσει μετά να του την ξαναπάρει. Ίσα-ίσα με τέτοιες προτάσεις θέλετε να κάνετε το βαθύ κράτος που εσείς λέτε ακόμα πιο βαθύ. Να μην το φτάνει με τίποτα η λαϊκή δυσαρέσκεια, η λαϊκή πίεση. Να έχετε υπουργούς τεχνοκράτες, περισσότερα παιδιά του νεοδημοκρατικού σωλήνα που θα υλοποιούν την αντιλαϊκή πολιτική σας σαν ρομπότ. Δεν πρόκειται να σας σώσει ούτε η διάχυση ευθυνών που προκλητικά επιχειρείτε με τις αμπελοφιλοσοφίες ότι αυτά που διαβάζουμε στους διαλόγους της δεύτερης δικογραφίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι και τίποτα αξιοσημείωτο, είναι απλώς αυτό που κάνουν όλοι οι βουλευτές όλων των κομμάτων διαχρονικά, όπως είπατε. Πρόκειται απλά για τη σύγχρονη εκδοχή του αλίστου μνήμης «Όλοι μαζί τα φάγαμε». Κάποιοι από εσάς μάλιστα φτάνουν στο σημείο να λένε ότι αυτή είναι η δουλειά του βουλευτή. Τι μας λέτε, να σας πούμε μπράβο δηλαδή, αν είναι έτσι, γιατί από ό,τι φαίνεται δουλεύετε πάρα πολύ σκληρά. Αλήθεια, για τόσο χαζό περνάτε τον ελληνικό λαό να μην μπορεί να ξεχωρίσει δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα μεταξύ τους. Γιατί είναι άλλο πράγμα να υπηρετείς το λαό, να ακούς και να προωθείς τα αιτήματα των εργαζομένων μέσα στη Βουλή, στην κυβέρνηση, στα Υπουργεία και εντελώς άλλο να ταΐζεις με νόμιμο και παράνομο τρόπο μεγάλα και μικρά τροκτικά σε βάρος του ίδιου του λαού, να συντηρείς τη διαφθορά και τη σαπίλα του συστήματος και του Διευθυντηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όχι λοιπόν, κύριοι της κυβέρνησης. Δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι και σίγουρα εμείς δεν είμαστε και ούτε θα γίνουμε ποτέ σαν τα μούτρα σας. Στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ υπάρχουν συγκεκριμένες ευθύνες, όπως υπάρχουν και για το σκάνδαλο των υποκλοπών, όπως και για το έγκλημα των τεμπών και την απόπειρα συγκάλυψής του. Θύμα όλων αυτών σε τελική ανάλυση είναι ο ίδιος ο λαός. Είτε πρόκειται για τους αγρότες που τους κλέψατε τα λεφτά, τα έκλεψαν οι κολλητοί σας, είτε πρόκειται για τα προσωπικά του δεδομένα και τις ιδιωτικές συνομιλίες του που γίνονται φύλο και φτερό με τους δικούς σας νόμους, είτε για τα θύματα των τεμπών και τους συγγενείς τους, για κάθε άνθρωπο που χρησιμοποιεί το σιδηρόδρομο για τις μετακινήσεις του. Σε αντίθεση με τα άλλα κόμματα, εμείς αυτά τα σκάνδαλα, αυτά τα εγκλήματα, τα θεωρούμε στοιχείο του DNA αυτού του σημερινού κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσοι λένε ότι αρκεί μια απλή αλλαγή διαχειριστή για να γίνει αυτό το κράτος δίκαιο, λένε πολύ απλά χοντρά, πολύ χοντρά ψέματα. Και αυτό αποδεικνύεται και από τις κυβερνητικές θητείες όλων σας. Και βέβαια, όταν η νόμιμη λειτουργία του κράτους, δηλαδή με βάση τους δικούς σας νόμους, είναι αυτή που είναι, δηλαδή άδικη, καταπιεστική, εκμεταλλευτική, τότε δεν απέχει πολύ και η παρανομία. Άλλωστε, η σύνδεση και η διαπλοκή του αστικού πολιτικού συστήματος με την ίδια τη λειτουργία της οικονομίας, της καπιταλιστικής οικονομίας.
Λοιπόν, αυτά λέει ο κύριος Κουτσούμπας αυτή την ώρα από το Βήμα της Βουλής. Νωρίτερα ακούσαμε την κόντρα και την αντιπαράθεση του Πρωθυπουργού με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Ανδρουλάκης, και την ίδια ώρα διεξάγεται και μια αντιπαράθεση του Υπουργού Υγείας του κυρίου Γεωργιάδη με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Τσουκαλά. Να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Η όλη ιστορία ξεκίνησε από χθες το βράδυ στο Άξιον 24, όπου ο κύριος Γεωργιάδης είπε ότι η κυρία Παπανδρέου θέλει να εκβιάσει την ανανέωση του διορισμού της στη θέση της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, εξού και όλη αυτή η ιστορία με την δικογραφία σε δόσεις. Σήμερα ο κύριος Τσουκαλάς απάντησε ότι η ανανέωση της κυρίας Παπανδρέου έχει γίνει από τον Νοέμβριο του 2025 και άρα ο κύριος Γεωργιάδης δεν λέει την αλήθεια. Ο κύριος Γεωργιάδης ανταπάντησε μέσω του X, του λογαριασμού του, ότι είναι θεσμικό κατάντημα ο κύριος Τσουκαλάς να μην γνωρίζει ότι η θητεία της κυρίας Παπανδρέου δεν έχει ανανεωθεί. Μάλιστα είπε ότι σε αυτό που αναφέρει το κύριος Τσουκαλάς είναι η κίνηση που έκανε το δικαστικό, που έκανε οι Ευρωπαίοι από μόνοι τους να ανανεώσουν τη θητεία της κυρίας Παπανδρέου χωρίς να έχουν λάβει υπόψη την απόφαση του Αρείου Πάγου, και ότι αυτό θα γίνει στα μέσα Μαΐου, δηλαδή στα μέσα Μαΐου ο Άριος Πάγος θα αποφασίσει.
Θα σου πω, ναι.
Ναι, και πριν από λίγο ο κύριος Τσουκαλάς, ακριβώς, και πριν από λίγο ο κύριος Τσουκαλάς έστειλε απάντηση λέγοντας ότι είναι αδιανόητο ο Υπουργός Υγείας να αγνοεί το άρθρο 17 του κανονισμού περί Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, και αναμένω από τον κύριο Γεωργιάδη την πράξη την οποία επικαλείται και με την οποία κηρύχθηκε άκυρη η ανανέωση της θητείας της κυρίας Παπανδρέου. Διαφορετικά θα είναι ψευδόμενος εκβιαστής της μη επικύρωσης της ομόφωνης απόφασης του Κολεγίου των Ευρωπαϊκών Εισαγγελέων.
Σε αυτή την όλα παράπλευρη αυτά, λοιπόν, αντιπαράθεση που δεν αφορά ποιον τώρα, τέλος πάντων, ας το λέμε όμως, αυτού το θέλαμε. Ποιος παρακολουθεί τώρα τι είπε ο κύριος Γεωργιάδης, τι ανταπαντά ο κύριος Τσουκαλάς.
Εντάξει, είναι παίκτες του πολιτικού συστήματος.
Εντάξει, αλλά είναι αυτό που λέω. Μπαίνουμε σε σημεία, σε λεπτομέρειες που δεν αφορούν τον κόσμο. Να πούμε όμως δύο λεπτά.
Εγώ πάντως ξαναλέω ότι όλη αυτή η αντιπαράθεση δεν έχει να κάνει μόνο με το παρόν, έχει να κάνει και με το μέλλον, γιατί αναμένονται και άλλες δικογραφίες, και από τη στιγμή που φτιάχνεται αυτό το πλαίσιο και αυτό το περιβάλλον, θα μπορούν πιο εύκολα να αμφισβητηθούν ή να εργαλειοποιηθούν οι επόμενες δικογραφίες.
Ωραία. Πάμε. Τώρα λοιπόν, να πούμε γιατί έχει μείνει μετέωρο κάτι της. Λέγαμε πώς θα συζητήσουμε τα της Αμερικής στο εσωτερικό της, αλλά και τι προβλήματα δημιουργεί, αν δημιουργεί, η πολιτική συμπεριφορά, ας το πούμε εν γέννη έτσι, του Προέδρου Τραμπ. Ήταν να συνομιλήσουμε, φίλες και φίλοι, με τον καθηγητή διεθνούς πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστημίου, τον κύριο Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο, αλλά με αυτά και με τούτα, με τη Βουλή, τον Μπες Βιέσπη, γιατί εννοώ στη Βουλή, για να ακούμε αποσπάσματα από τις ομιλίες των πολιτικών αρχηγών. Δεν έμεινε χρόνο στην εκπομπή για μια ουσιαστική συζήτηση με τον κύριο Αρβανιτόπουλο, ως εκ τούτου.
Σας λέω
τώρα, πως αύριο γύρω στις 12:35 θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Αρβανιτόπουλο για να συζητήσουμε για το μείζον αυτό θέμα, γιατί η αρθρογραφία, η διεθνής επί του θέματος είναι πάρα πολύ μεγάλη και πολύ ενδιαφέρουσα. Να. Ξαναλέω πως υπάρχει μια αισιοδοξία για να πάμε και στη μεγάλη εικόνα, δεν έχουμε ξεχαστεί ότι ο πόλεμος είναι εκεί. Υπάρχει μια αισιοδοξία για συμφωνία με το Ιράν που την εκφράζουν στελέχη, προσέξτε, του Λευκού Οίκου, αλλά και ο Ντόναλντ Τραμπ, την ίδια στιγμή που βεβαίως οι Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύουν την παρουσία τους στην Μέση Ανατολή.
Και υπάρχει και κάτι άλλο ενδιαφέρον, βλέπω σήμερα ένα μεγάλο κομμάτι στους Financial Times, να, τη σύγκρουση Πάπα και Τραμπ.
Αυτό είναι μέρες που κρατάει, είναι ένα από τα στοιχεία που θα βάζαμε στη συζήτηση, θα τα βάλουμε αύριο. Είναι μέρες κρατάει, αυτή είναι 3 μέρες.
Αλλά είναι εντυπωσιακό, έτσι. Τέτοια σύγκρουση δεν έχουμε ξαναδεί.
Για δεν έχει ξαναμιλήσει Αμερικανός πρόεδρος για τον Πάπα έτσι, ουδεπόποτε.
Και ούτε Πάπας να λέει δεν φοβάμαι την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών.
Επίσης, γιατί εξωθήθηκε για να μιλήσει ο Πάπας με αυτόν τον τρόπο. Να σας πω επίσης ότι είναι η συνάντηση των ηγετών Ισραήλ και Λιβάνου, την οποία προανήγγειλε επίσης ο πρόεδρος Τραμπ, γιατί είναι παράλληλα συμβαίνει και αυτό. Όλα αυτά θα τα έχουμε αύριο αναλυτικά. Ελπίζω, ελπίζω. Ναι. Δεν έχουμε κάτι προδιαγεγραμμένο για αύριο από τώρα. Άρα ξαναπαραπέμπω στην αυριανή εκπομπή, στο δεύτερο μέρος εκπομπής που θα τα συζητήσουμε όλα αυτά.
Την τελευταία φωτογραφία του Προέδρου Ντόναλντ με τον Ιησού, την είδες, με AI.
Ναι, ναι, ναι.
Που είναι
την
αγκαλιά.
Οποία απέσυρε, ναι,
από, όχι αυτή που απέσυρε.
Μία αποσύρει, αυτό λέω. Αποσύρει την πρώτη, κρατάει τη δεύτερη.
Έκανε καινούρια χθες και τον έχει αγκαλιά με τον Ιησού, ότι εν πάση περιπτώσει ο Χριστός είναι δίπλα στον πρόεδρο.
Ωραία. Να δώσουμε,
κάνουν παρέα.
Ωραία, λοιπόν, φίλες και φίλοι, να δώσουμε λοιπόν το στίγμα ότι όλα αυτά μαζί με την βασική του απόφαση, λέω και ξελέω, την επαλυνδρόμηση στις αποφάσεις του, την αμφιβολία στις αποφάσεις του, το δημόσιο λόγο του οποίου είναι προβληματικός, τη δημόσια συμπεριφορά του, καλλιόρα αυτό που μόλις ανέφερε ο Δημήτρης, ενώ του Προέδρου Τραμπ, όλα αυτά έχουν δημιουργήσει ένα μείζον θέμα στο εσωτερικό της Αμερικής, διότι εδώ διακυβεύεται πια αυτό που λέμε η αξιοπιστία της υπερδύναμης. Το θέμα μας λοιπόν είναι ακριβώς αυτό, για να δούμε πώς αντιδρούν μέσα, ποιοι θεσμοί μπορούν να διασφαλίσουν ότι αυτό δεν θα συνεχιστεί, ή θα μπει ένα φρένο, εν πάση περιπτώσει, στον πρόεδρο. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε αύριο. Τώρα κάπου εδώ εμείς τελειώνουμε. Θα σας χαιρετήσουμε.
Ωραία, θα πούμε ότι η ώρα είναι 12:56. Θα ακούσετε λίγη μουσικούλα μέχρι τη μία που θα ακούσετε το δελτίο ειδήσεων και μετά τους συναδέλφους που ακολουθούν. Και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 12 ακριβώς. Ναι, μεν αλλά με την Ευαγγελία Μπαλτατζή.
Και το Δημήτρη Τάκη, σας ευχαριστούμε.
Καλό
πολύ.
Μεσημέρι. Φιλιά,
γεια χαρά.
Εσύ που με κοιτάς, νιώθω πως αγαπάω. Όχι σαν να το διάλεξα, μα σαν να στο χρωστάω. Παιδί μου να και γνώριζα, υπήρχε στην καρδιά μου σαν ίσκιος εξεχώριζα. Εσύ που με κοιτάς με
Νιώθω πως αγαπάω. Όχι σαν να το διάλεξα, μα σαν να στο χρωστάω. Ποιος είσαι εσύ που